Кайрлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Бүгін 6 желтоқсан 2016 жыл, күндеріңіз сәтті өтсін дегіміз келеді. Біз әдеттегідей өзіміздің жан сезімі бағдарламамыз тақырыбымызды бастағымыз келіп тұр. Оның ішінде шайтанның шырмауында үлкен бір ауқымды тақырып болатын болған. Өткен апталарда біздер емші жайлы, жалпы бақсы балгерлер жайлы өте бір үлкен тақырып қозғаған болатынбыз. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз бүгінгі емші және аруақтар. Жалпы өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болатын болса, сұрақтарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 8708-166-6821 номеріне хабарлассаңыздар болады. Біз сіздерді қуана-қуана сөйлесіп, сіздермен сұхбаттасуға дайынбыз. Бүгінгі жүргізушілер Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы.
Ассалаумағалейкум, аса қадірменді радио тыңдармандар. Сіздер Теус радиосының кезектегі бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Сіздерге амандық пен тыныштық тілейміз. Отбасыңызға табыстық, жұмыстарыңызға шығармашылық ойлар тілейміз. Дендеріңіз сау болсын. Енді бүгінгі тақырыбымызды қазір Лаураға айтып кетті. Сондай күрделі, кішкене қызық тақырып болғалы тұр. Сондықтан да сіздер бізбен бірге болыңыздар. Мүмкіншілік болса бізге хабарласыңыздар, WhatsApp желісі арқылы хат жазыңыздар, немесе звондаңыздар. Біз сіздерге қолымыздан келгенше сол сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Және бүгін бізде бірнеше қоңыраулар болады. Сол қоңыраулар арқылы да біздің тыңдармандарымыздың өздерінің ойларын, өздерінің өмірінен куәліктер айтып беретін болады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
Ендеше осы аруақ жайлы, жалпы емші жайлы кішкене бір тақырып қозғағым келіп отыр. Қазақ аруақ шақырады дейді. Неге? Осы сауал талай көңілді күптіп етіп жүр. Күпті етіп қана қойған жоқ, қазақты сеніміне қарай екіге жарды. Бір аруақ жар бол деп алақан жайса, екіншісі оны Құдайға серік қосу деп білді. Қайсынікі жөн? Байыптап көрелік. Қазақ аруақты тарк ете алмайды. Себебі бүкіл өмір салты аруақты ұлықтауға негізделген. Сондықтан одан айну қазақтықтан жерінгенде әсер қалдырады. Ал екінші жағынан Құдайға серік қосып жатқандай әсер қалдырады. Бұл тұрғыда аруаққа сенім білдіргенде де және оны жоққа шығарғандар да едәуір деңгейде қателікке ұрынады. Абайламаса екі жақтың да сеніміне көлеңке түсуі мүмкін. Әуелгі әңгіме аруақты ұлықтайтындар жайлы. Құдайшылығын айтайық, ұлықтайтындар сіз бен біз, яғни қарапайым қазақтар. Ал оған көлеңке түсіретіндер емші мен балгерлер. Біз бұл жерде көлеңке түсіретіндер қатарына аруақты Аллаға серік қосу деп білетіндерді жатқызып отырғаным жоқ. Олар туралы әңгіме бөлек. Сонымен біздің аруақты ұлықтағанымыз сонша, ол біздің өмір салтымызға, яғни салт-дәстүрімізге еніп кетті. Осы жерде кілтипан бар. Ол аруақ пен жын үндестігі. Сондықтан біздің өмір салтымыздан дені аруақты емес, жынды ұлықтауға негізделген. Өкінішке қарай біз осы екеуінің аражігін ажыратуға ұмсыны көрген емеспіз. Міне тап сол кезден бастап аруақ туралы шынайы түсініп, өз мәнін жоғалтты. Дұрысы бар құпиясын ішіне бүкті. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8708-166-6821. Тағы да қайталап өтейін, 8708-166-6821. Осы тақырыпқа байланысты сіздер әңгіме қозғаларыңыз келсе, біздің байланыс телефонымызға хабарлассаңыздар болады. Ендеше біз әдеттегідей бір тамаша әңге берейік, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Ансаған бабам, ансаған елім, бос менің аңсаған, қас боғаудан босаған, құтты болсын отауың ей. Берік болсын ол босаған.
Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздермен міне тамаша әнінен қайта жолығып отырмыз. Біздің байланыс телефонымыз 8708-166-6821. Тағы да қайталап өтейін, біздің бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз бұл жан сезімі бағдарламасының ішінде шайтанның шырмауында ол не? Шайтанның шырмауында сіздер білмеген болсаңыздар, егер білсеңіздер, оның ішіне көптеген осы адамның адасушылыққа алып келетін, яғни балгерге, емшілікке, немесе аруаққа табыну, сол жайлы біздер әңгіме қозғағымыз келіп отыр. Бүгінгі біздің тақырыбымыз шайтанның шырмауында, бұл аруақтар және емшілер жайлы. Жалпы оның қандай зияны бар? Жалпы адамзатқа зиян ба, сол дұрыс нәрсе ме? Оны Құдайға серік қосу деген шын мәнінде дұрыс па? Сіздер өздеріңіздің ойларыңызды айтып өтсеңіздер. Өлген адамның аруағынан сұраушылар туралы тағы айтайын дегенім, әдетте олар аруақтарды сол адамның бетінің басында шақырған. Жалпы келі жазбаларда былай делінген: жалған тәңірлерге арналған бақтарда құрбандық шалып, кірпіш үстелдерінің үстінде хош иісті заттарды да түтетеді. Олар қабір бастарында отырып, құпия жерлерде түнеп аруақтарға сиынады. Аруақ шақыратындардың тілдері майда, дауыстары жер астынан шыққандай сыбырлай, мыңқылдай естіледі. Сондықтан көпшілік бұларды алдамшы, өлгендердің аруақтарымен сөйлестік деп елдің басын қатырат деп ойлайды. Өлгендердің аруақтарын шақырып оларға сұрақтар қою құры өтірік емес, мұны жасауға болатыны айтқым келеді. Егер өлгендердің аруақтарынан сұрау мүмкін болса, онда Құдай бұған тыйым салмаған болар еді. Көпшілік адамдар бұны әлі күнге дейін алдау деп есептейді. Әрине, алда барбауы да мүмкін. Мұны көптеген сот процестері дәлелдеп те отыр. Мәселен, көпке белгілі Анна Рот сиқыршы емес, өтірікші болып шықты. Алайда бұдан спиритизмге яғни зұлым рух шақыруға жататының бәрі бос сөз деген ұғым тұмау керек. Демек, рухтар әлеммен тікелей байланыс бар дейді. Нұрлан аға, көбінесе осы біздерде осы рухани бір әлем бар дейді ғой, не астральный мир деп. Жалпы соған сіз сенесіз бе?
Иә, бүгінгі тақырыбымыздың негізі де осы рухани тақырып қой, Лаура, негізі рухани әлем, руханимның көзге көрінбейтін дүние, негізі айтады ғой, екі әлем бар дейді ғой, біреу көзге көрінетін, біреу көзге көрінбейтін, да? Біз қазір көзге көрінетін әлемде өмір сүріп жатырмыз ғой бәріміз, иә, біз бір-біріміз көреміз, материалды бір-бірімізді ұстап біле аламыз, а рухани нәрсе ол көзге көрінбейтін әлемдегі дүниедегі бар нәрселер. Олар да, ол да Құдайдың жаратқан нәрсесі ғой негізі. Ол рухтар деп айтады, иә. Сондықтан да ондай әрине бізге қазір бүгінгі тақырыбымыз осы аруақтарға табыну, аруақтарды шақыруға байланысты болып жатыр ғой. Біз қазір осы тақырыпты кеңірек ашатын боламыз негізі. Аруақ деген не ол жалпы? Бірінші осы сұрақтан бастасақ. Аруақ деген не ол? Мен ойымша біз енді өткен өз ойыңда бөлісуіңе болады әрине. Аруақ деген сөздің өзі мына рух, руах деген сөзден шыққан ғой. Руах, рух деген сөз. Яғни ол дем деген сияқты. Дем деген мағынада беріледі. Яғни ол көзге көрінбейтін нәрсе, иә? Адамның жаны болады, рухы болады, тәні болады ғой. Сол біздің Құдайдан келетін ол рух. Рух біздің бойымыздағы. Сол рух адам өлгеннен кейін ол шын мәнінде тірі болады. Ол Құдайға барады. Бірақ біздің өкінішке орай қазақ халқы, мен осы кішкентай кезімнен білемін, біз сол аруақтарға табынып өмір сүрдік, иә, аруақтарды шақырып өмір сүрдік. Мысалы айтады ғой, мен есімде сол әжелеріміз кезінде, әке шешелеріміз адам өлгеннен кейін оның рухы дейді айналып жүреді дейді, келеді деп айтады. Келеді дейді, сосын сол үшін оларға жағы жеті нан, жеті шелпек пісіру керек деп айтады, иә, сөйтіп тарату керек деп айтады. Сосын ол қызық, негізі адам өлгеннен кейін оның рухы көкке Құдайға ұшып кетеді, иә, Алла тағала жаратқан иенің қолына барады, сол жаққа барады. Бірақ ол жерге қайтып келе ме, мәселе осы да. Ол өлген адамның рухы, тәні көмілді, жерге кетті, ол шіріп кетеді, біз білеміз оны. Бірақ рухы ол жерге қайтып келе ме, мәселе осы да. Соны біздің қазақ халқы көбінесе қайтып келеді деп сенеді. Көпшілік соны солай сенеді. Шын мәнінде оның рухы жерге ешқашан қайтып келмейді, иә, келе алмайды, өйткені ол Құдайдың қолында, Құдайдың қасында. Жерге аруақ болып келетін басқа бір рух бар. Ол сол алдамшы рухтар бар. Алдамшы ол, немесе ол шайтанның рухы дейді. Қазір бұл көзге көрінбейтін қара түнек қой, мынау шайтан бар негізі, иә. Ол адамды алдайды, арбайды, адамға сондай жаман жолдарға салады адамдарды. Сол рух сіздің атаңыздың, немесе әкеңіздің, немесе бұрынғы ата бабаңыздың аруағы болып жер бетіне келіп, адамдардың арасында өмір сүріп, мысалы мен сенің атаңның аруағымын деп сондай алдамшы немен келеді, ойынпен, ниетпен келеді. Соған біздің өкінішке орай қазақ халқы сеніп қалады да, ой, пәленшенің аруағы келді, атамның аруағы келді деп соған табынушылық болып кеткен негізі. Сондықтан да былай қарасақ, бүгін осы туралы көбірек айтамыз. Егер сұрақтарыңыз болса, звондаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Иә, біздің телефондарымыз алдын айтып кеттік, 708-768-166-21. WhatsApp желісі арқылы да хат жазыңыздар. Шын мәнінде осы тақырыпты біз әрі қарай талқылаймыз қазір, иә. Менің, иә, кіріспе сөз ретінде айтатыным осы. Сондықтан және емшілікке байланысты да, иә, бұл емшілік деген не ол? Емшілік деген Құдайдан ба? Иә, жаратқан ие берді ма сол қасиетті адамдарға? Ол кімнің атынан емдеп жатыр? Не үшін емдеп жатыр? Ол емдеуге құқы бар ма сол адамның, мысалы, иә? Деген сияқты сұрақтар болады бүгін. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Біз арға жалғастырамыз.
Иә, құрметті біздің радио тыңдармандарымыз, міне біз бүгін сонда бір жалпы шайтанның шырмауында атты тақырыптың ішіне біздер аруақтарға жайлы әңгіме қозғағымыз келіп отыр. Оны талқылап, жалпы оның қандай зияны бар, жалпы ол Құдайға серік қосу ма, дұрыс па, әлде бұрыс па, өз ойларыңызды сіздер бізбен бөліссеңіздер болады. Нұрлан аға, біздің мына WhatsApp желісіне бір тыңдарманымыз жазған екен. Өмірде Өмірде кездеседі, мен де сенем, бірақ әлі өз басым көрген емеспін. Достарым айтып жата, талай рет көрдім дейді. Екінші тыңдарман жазған екен, меніңше бос сөз осының бәрі, өз басым семеймін, шарлатандарының құрастырып алғандар шығар осының бәрі деген екен. Ал біреу жазған екен, мен де сенем, аруақ ұғымы біздің халықта да бар ғой, бірақ кездестіруден өте қорқам. Мистическая история деген бағдарлама болады. Баяғыда осы бір телеарналарда мистическая бір история деген бағдарлама болатын. Бұл бағдарлама сонда елес мыстан дуа туралы өмірде шын болған адамдардың басынан өткерген оқиғалары баяндалады. Мен сондықтан сенемін дейдім. Ол сенген әрине бір бөлек қой, жалпы оның барына біз сенеміз, сонда бір мистическая история. Жалпы бірақ оған кәдімгі рухани тұрғыдан Құдайға серік қосу сол сенім ба жалпы? Сол егер сіздер сенсеңіздер, оған сіздер қандай бір өздеріңізге жақсы нәрсе алып келдіңіздер? Немесе ой жоқ, мен осындайға сенбедім, бәлен жылдан кейін немесе түген күннен кейін менің басымда осындай бір келеңсіз сондай зиянды жақтар болды деп айтқыларыңыз келетін болса, ендеше біздің байланыс телефонымыз 8 708 166 68 21. Арнамыздан алыстамаңыздар, бір тамаша әнге береміз, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Жүректің жаны, кешір мені жаным, сезімім.
Я қымбатты радио тыңдармандар, тағы да сіздерге қош келдіңіздер деп айтамыз біздің тікелей эфирге. Қазір сіздермен бірге Назар FM толқында үлкен бір бағдарламаны, үлкен бір тақырыпты біз қозғап отырмыз сіздермен бірге. Келіңіздер осы тақырыпты бірге талқылайық. Лаура, мына жерде мен бір сөзді оқым келеді. Осы қазақ халқының осы біздің түсінігіміз, біздің сеніміз, біздің осы нанымыз дейді ғой жағы, сенім нанымыз туралы аруаққа байланысты бір айтқан сөз бар екенде, соны оқып кетейінші. Аруақ дейді, жан денеден бөлек өмір сүреді деген көне ұғымнан туған діни наным бойынша өлген кісінің тіршіліктегі адамдарды желеп жебеп жүретін жаны, яғни аруақ дейді. Халықта аруаққа әсіресе тірісінде ел ағасы, ру басы, би, батыр болған қадірлі адамдар қасиет тұтып, келі санап, соның аруағына сену салты кең тараған. Ертеде ел қорғауға аттанған сарбаздар майданға кіргенде, жекпе-жекке шыққанда, немесе намысқа шапқанда, рухқа, алашқа ұран болған аталар аруақтарына сиынған. Қазақтар зират маңынан өтіп бара жатып дұға оқиды. Алақан жайып, аруақтарға арнап дұға оқиды. Бата жасайды. Басына күн туып, ел жұртынан ауып бара жатқанда зираттан бір уыс топырақ ала кетеді. Малға індет дегенде зиратқа түнейді. Бала көтермеген әйелдер созылмалы сырқаттар аруақтардан қайыр шапағат тілеп басына түнетеді. Көрдіңіздер, батыр тыңдармандар, бізді қазақ халқының наным сенімі осы аруақтарға деген осындай көзқарасы бар екенде, шынында да аруақтарды құдай ретінде Алла тағаланың орнына қойып, солардың рухына табынып, өлген адамдардың рухына табынатын сондай болып жатыр екен. Бірақ сіздерге бір нәрсені айтып кететін нәрсе, осы бағдарламамыздың басында осы нәрсемен сіздерге толық айтып кеткім келеді, және келісіп алғымыз келеді. Біз, қымбатты радио тыңдармандар, біз бүгінгі тақырыбымызда, бүгінгі бағдарламамызда ешқандай дін туралы айтпаймыз. Біздің мақсатымыз дін туралы айту емес, бір дінді қолдау емес мысалға. Я, ол ислам діні болсын, осы басқа да христиан діні болсын, басқа діндер болсын, оларды біз бір қолдап, бір соларды уағыздау емес біздің мақсатымыз. Біздің мақсатымыз осы қазақ халқының адасып жүрген жаңағы шайтанның шырмауында жүрген осындай аруаққа табынушылықты немесе емшілікке баруды айтып, соларды жоққа шығару біздің тақырыбымыз, негізі бағдарламамыз мақсаты сол. Ешқандай бір дінді жоққа шығару емес, бізге ешқандай бір дінге кір келтіру емес, жамандау емес, я, немесе оны мақтауда емес. Біздің дінге ешқандай бүгін бағдарламада қатысымыз болмайды. Соны біз басында сіздерге айтқымыз келеді, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да оны ең үлкен мәселе ол аруаққа табынушылық біздің халқымыздың арасында бар нәрсе, оны жоққа шығара алмаймыз. Және емшілікке бару ол да бар нәрсе, оны да жоққа шығара алмаймыз. Осыларды айтып, халқымызға кішкене құлақ қағыс жасау біздің мақсатымыз.
Әрине. Нұрлан мырза, жалпы мысалы адамдар кәдімгі әдеби кітаптар оқиды. Біреулер мысалы бір ғылымға байланысты кітаптар оқиды, және рухани кітаптарды оқиды. Сонда мен айтқым келіп жүргені, осы бір рухани кітаптардан оқығаным жалпы Саул патша жайлы. Осы абыржыған Саул патша алдағы шайқастың қалай аяқталатынын білмек болады екен. Бұл жайлы ол Тәңірден сұрап еді, Тәңір оның түсінде де аян бермей қойды. Пайғамбарлар арқылы да жауап қатпады. Жалпы баяғы заманда осы пайғамбарлар арқылы аян беріп, немесе сол пайғамбарлар арқылы Құдай өзінің бір қалай айтсам екен, өзінің бір жауабын беретін. Сол сияқты міне пайғамбарлар арқылы да жауап қатпады. Содан кейін ол Саул Айндордағы сиқыршы әйелге барады. Самуилдың рухын шақыртады. Жерден Самуил шығып, оның ертең ақ өлгендер патшалығында болатынын айтады. Самуилдың аруағы көрінді ме, әлде жоқ па деген сұрақ төңірегінде әр қилы пікірлер айтылуда екен. Мәселен, басқа да бағушылар Лютер тәрізді Самуилдың аруағының көріну шайтан арқылы болған алдамшы іс дейді. Елес қана деп есептейді. Лютер өз пікірін Құдай Самуилдың аруағын сиқыршы әйелге қозғауға жол бермейді дегенге негіздейді. Басқалар соның ішінде ең алдымен Сирияда 457 жыл қайтыс болған Теодорет фон Кирус өлген пайғамбар Самуилдың келуі рас, бірақ бұл сиқыршылықтың еркімен емес, құдіретті Құдайдың әмірімен болды дегенді қуаттайды екен. Әйел Самуилды көргенде қатты айқайлап жіберді деген сөзден сиқыршы әйелдің таң қалып абыржығаны аңғарлады. Сыра ол Самуилдың келетінде өзде күтпесе керек. Мүмкін өзгелерге бірдеңе бұқсытып келуші алдақсы келгенде шығар. Алайда Құдай Сауылдың дұрыс жауап алуын қалғанға құсайды. Сонымен бұл оқиға бізге құпия күйінде қалған екен. Құрметті біздің радио тыңдармандарымыз, біздің байланыс телефонымыз 8-708-166-21. Бізбен байланыста болыңыздар, біз сіздермен қуана қауышып, әңгіме қозғайтын боламыз.
Я негізі бізге мынадай сұрақтар келіп түсіп жатыр. Лаура, соларды оқып кетейін, я. Негізі біздің WhatsApp желісі арқылы сұрақтар келіп жатқан, жіберіп жатқан тыңдармандарға алғысымызды айтамыз. Бірақ қолымызда келген сіздерге жауап беруге тырысамыз осы сұрақтарыңызға. Былай дейді, мен Қызылорда қаласында туып өстім, бірақ қазір Алматыда тұрам. Осыдан 5 жыл бұрын бір емшіге бардым дейді. Ол маған өзінің қабілеті Құдайдан екен туралы айтты. Сондықтан оған сендім. Құдайдан ба, немесе Құдайдан емес пе екен қалай ажыратуға болады? Себебі ол кісіге деген күмәнім бар дейді. Құдайдан ба, Құдайдан емес пе қалай ажыратуға болады дейді. Мен сол емшіге бардым дейді. Бұдан 5 жыл бұрын. Ол бірақ емшінің өзі мен Құдайдан қабілетім бар деп айтты. Есептеген.
Әнеше тағы да бір WhatsApp желісіне келген тағы да бір тыңдарманның әңгімесін айтқым келіп отыр. Менің айтайын дегенім, бұл айтылған әңгіме өтірік емес, және одан ойдан құрастырылмаған. Егер өтірік болса, онда бұл өмірде де, ана дүниеде де жақсылық көрмей кетейін деген екен. Бірде мен түнде анамның жұмысына бардым. Сосын анамның жұмысы орнының кабинетінде отырмын. Бір кезде бірдемелер тарсылдап жатыр екен. Сосын есік өз-өзімен ашылып жабылғандай болды. Сосын анам кабинетке кірді. Сосын мен анамнан сұрадым. Мына қозғалып тарсылдатып жүрген не дегем? Балам, сен мұндай елестерді сезіне алады екенсің ғой деді. Себебі мұндай нәрселер тек бойына қасиеті бар адамдар ғана сезінеді деп айтқан. Онда нағашы атаңа тартқан екенсің деді. Себебі менің нағашы атам арқасы бар кісі болған. Содан жаңағы елес қасыма келді. Кәдімгідей қызық бір түрлі ауа сияқты болады деді. Шынымен де алдыма келгенін сездім. Жүрегім бір түрлі болды, сосын анам айтып, тездетіп кетіп қалдым дейді.
Енді жаңағы бізге жазып жатқан қымбатты тыңдармандар, рахмет сұрақтарыңызға. Мына кісінің жаңағы айтып кеткен жаңағы сұрағы бар ғой, мен осы алдында оқып кеткен Лаура. Соған бір қысқаша бір жауап ретінде айтайын дегенім. Ол кісі дейді, жаңағы емші, менің қабілетім ол Құдайдан деп айтты дейді. Кез келген емші, кез келген бақсы, балгер, бәрі мен қабілетім Құдайдан деп айтады. Оған ешқандай не жоқ та, қарсылық жоқ. Ол Құдайдан деп айтады, ол өзі солай ойлайды. Мен сол қабілетті содан алдым деп. Бірақ шын мәнде былай терең үлетін болсақ, шынымен Құдай оған сол қабілетті берді ме, сол нәрсе оған керек пе? Жалпы адамды емдеуге сол нәрсе. Мәселе осы да. Мен ойлаймын, осы Құдайдан ба, Құдайдан емес пе екен қалай ажыратуға болады? Бұлай ажыратуға болады. Құдайдан емделген адам, Құдайдың күшімен емделген адам, ол ауру одан кейін ол қайталанбайды. Ол Құдай жазса, ол мүлдем жаңағы орысша айтқанда айтады ғой, бір жазды ба, до конца жазады. Соңына шейін ол жазылып кетеді. Мен байқағаным, көп адамдар емшіге барады, одан кейін ол емделеді. Былай өзі ойлайды, сол мен жазылып кеттім деп. Яп, сондай бір неге, толық сауықтым, толық жазылдым деп ойлайды, бірақ арадан біраз уақыт өткеннен кейін, 6 айдан кейін, 1 жылдан кейін, немесе 1 жылдан кейін сол ауру қайтадан қайталап кетеді. Вот осы жағдай болатын болса, ол мен ойлаймын, точно нақты ол Құдайдан емес негізі. Құдай жазса, ол толығымен жазады, және ол сауық алмай жүрген адам ол Құдайдан болса толық сауығып кетеді. Осыдан да білуге болады. Мен ойлаймын, біздің тыңдармандар тағы да мына жерде жазып жатыр. Жалпы олар айтады, мен осылай сауығып кеткен сияқтымын, бірақ одан кейін қайталанып кетіп жатыр. Міне, осыдан да білуге болады. Егер сол қайталанып жатса, немесе сонда күмән келіп жатса, сол емшіге деген, онда ол Құдайдан емес екенін білуге болады. Сондықтан да жаңа жазған, Қызылордадан жазған бауырымызға рахмет айтамыз. Толық сауығып кетуіңізді біз тілектеспіз негізі. Мен білмеймін, мына жерде соңына шейін сіз жазбапсыз, толық сауықтыңыз ба, немесе әлі де сол ауруменен ну, азап шегіп жүрсіз ба, оны біз әлі білмейміз, иә. Егер азап шегіп жүрген болсаңыз, қолыңыздан келгенше сол емші, домшы, жағы бақсы балгерлерге бармай, оның орнына жағы медицина арқылы, иә, емделуіңізді біз емделуіңізге болады жалпы.
Я құрметті радио тыңдармандарымыз, біздің байланыс телефонымыз 8708-166-6821. Міне осына тыңдармандарымыз сияқты өздеріңіздің ойларыңызды жазсаңыздар болады. Ендеше біз қазір тамаша әнге береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Біздің радио тыңдармандарымыз, біз тағы да қайталап өтейік, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл шайтанның шырмауында, оның ішінде аруақтар жалпы емшілер жайлы. Біздің байланыс телефонымыз 8-708-166-21, жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Сұрақтарыңыз болса, осы байланыс телефонымызға хабарлассаңыздар болады.
Қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір бағана басында айтқанымыздай, қазір бізде телефон қоңырауы бар, қоңырауы шаламыз қазір. Сосы біздің бір радио тыңдарманымызбен бірге сөйлесетін боламыз. Қосылды ма? Қазбанок бар жатыр. Естілмей жатыр. Алло, саламатсыз ба? Қазір бізге шықпай жатыр. Алло.
Алло.
Біз есіп тұрсыз ба?
Иә,
біз тікелей эфирден Назар FM сізді қазір сізге звондап хабарласып тұрған. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазір тікелей эфирде болып жатқан тақырыбымыздың аты негізі аруаққа табынушылық және емшілік туралы болып жатыр. Біздің көптеген тыңдармандарымыз қазір бізді тыңдап жатыр. Соған сізге қоятын бірнеше сұрағымыз бар еді, сұрақтарымыз бар еді. Соған жауап берсеңіз, кішкене уақытыңызды қиып, иә. Негізгі сұрағымыз былай, аруаққа табынушылық деген не ол? Аруақ деген не ол жалпы? Одан кейін екінші сұрағымыз жалпы емшілік туралы. Емшіліктің былай құдайдан ба, құдайдан емес пе екенін бізге көп тыңдармандар сұрап жатыр. Сіз өзіңіз сол емшілік туралы не ойлайсыз және өзіңіз барып көрдіңіз бе, оның салдары қалай болды, нәтижесі қалай болды деген сияқты осы сұрақтарға жауап берсеңіз. Сіз
екіндесіз. Мен енді ол емшілік туралы аруақтарға табынушылығы жөнінде айтқанда, мен баяғыда өзім біраз жыл бұрын, енді ол кезде жаспыз, осындай бір емшіліктерге барып тұратын, сөзінгі жаңағы құмалақ астырып, адам бір депрессияға түскенде, бір емшісі басып, бір ауыр қайғыда, бір реніш күйініште жүргенде адам сондай бір жүрегіне бір нәрсені іздейді ғой, сонда жаңағы құмалақ шағаларға, жаңағы карта сатын сондай адамдарға баратын баяғыда мен. Сосын мен жаңағыдай емші, мысалы балаң ауыртпаған кезде бала сол түкіріп берсін, үскіріп берсін деп. Ол кезден жастыз ғой, енді біз енді ештеңе білмейміз ол кезде, енді сол елдің сол істегенін істейміз деп барып жүретін. Бірақ та енді мен кейін түсіндім, оның бәрі ол өтірік нәрсе екен, көз бояушылық. Ол мысалы емшілікке барасың, не болмаса жаңағыдай бақсы балгерге барасың, маған мынаны ашып берші, жолымды ашып берші деген, оның бәрі, олардың бәрі, отырғандардың бәрі пенделер ғой олар. Олар ешқандай, мен ойлаймын олар құдайдан емес деп, оның бәрі шайтани рухпенен жасалынатын нәрсе екен. Кейін көзім жетті өмірде. Ондай жерге барғанда да бәрібір қайтып келгенде сенің жүрегіңде еш уақытта тыныштық болмайды екен. Сол жаңағы ем домдың да бәрі ол өтірік, сондықтан мен оған кейін жүре көзім жетті да, соныменен ондайға баруды тоқтаттым. Ондайға қазір сенбеймін да, ондайға қарамаймын да, ондайда құдай сақтасын, бір құдайға ғана үміт арту керек қой деп ойлаймын.
Сонда бұл құдайға бір серік қосушылық болып тұр ғой, иә, сіздің ойыңызша, иә? Сонда бір
әрине мысалы аруаққа табыну керек деді. Аруақ деген мысалы, мен например адам өледі, иә, кешегі өмірде жүрген адам өледі, ол өлді, ол денесі жерге кетті, жаны құдайға кетті. Енді ол қайтып келіп, қайтып мына тірі жүрген адамдарды қорғайды екен, қайтып олардың емін жағады екен. Мысалы ол миға сыймайтын нәрсе ғой, осының бәрі адамдарға шайтан арқылы берілетін ой. Адамдар соған сенеді, соған табынып жүреді, шатасы бастарға атып, одан ештеңе де болмайды. Солай деп ойлаймын.
Тағы жаңағы емшілікке байланысты сізге қояйын деген сұрағым, сіз өзіңіз негізі кезінде бардым дедіңіз, иә, барып емделіп көрдіңіз, бірақ соның нәтижесі болды ма және салдары не болды, қалай болды, сол туралы қысқаша айтып беріңіз.
Ешқандай нәтижесі болған жоқ. Мен өз басым құдайға шүкір ауырып, бір емшіге барып өйтіп емделіп жүрген кезім болған жоқ. Бірақ та мына балаларым, енді қазір үлкейіп кетті ғой, одан немерелерім бар мысалы, сонда ол балаларым кішкентай кезінде жаңағы ауырып қалса сондай үскіріп беретін, мысалы ана көрші ене бағана көшенің ар жағында тұратын бәленше осылай үшкіріп береді екен деп жетсе, соған баратын, одан ештеңе болмайтын. Бәрібір айналып келіп жаңағы өзіміздің жаңағы врачтарға барып қаралып, Эндер жазып жүрген кезім болды мен. Ал енді мен сіздерге айтайын, жақын арада осы осыдан бір екі ай өтіп кетті, менің бір жақсы танысым өзінің қызы қатты ауырып, сол больницаға енді мынаған операция жасату керек деп айтқан екен, бірақ оған сенбей, ой, операция бәленбай ақша оны. Сөйтіп жүргенде біреулер арқылы жаңағы бір емшіге барған ғой. Сол емшіге оған азаққан ақшаға кеткен ана операцияға қарағанда. Содан ана қызым жазылып кетті деп қуанып айтып жүрген, ой, керемет, адамдар барып жатыр екен, бәрі емделіп, жазып шығып жатыр екен, мына қызым да емделіп, жазылып шықты, Құдайға шүкір деп. Сөйтіп айтқан бір кездескенімізде. Ал кейін артынша естісем, бір екі ай өткеннен кейін ба, қызы одан сайын жаман болды. Ақыр аяғында соған врачтарға барып, жаңағы дәрігерге барып, операция жасатып, содан құтылды ғой. Сонда қалай енді өзі, ол уақытша нәрсе, оның бәрі уақытша. Соған ол Құдайдан емес, Құдайдан берілген нәрсе, ол бір жола ол құтылады. Ал мына шайтаннан берілген нәрсе, ол бүгін сені алдайды да, ертең ол басқаша оның аяғы жаманшылыққа апарып өлімге әкеп тіреледі ғой қысқасы. Сондықтан ондайға сенудің де қажеті жоқ, жолаудың да қажеті жоқ деп ойлаймын.
Сонда жаңағы шайтанның біз беретін несі уақытша жеңілдік қой, уақытша бір көмектесер, иә, сол адамға бір көмек берген сияқты сондай сыңайсытады, бірақ шын мәнінде ол түбінде ол көмектеспейді шын мәнінде.
Ол адамның жүрегіндегі ауыр қасірет, қайғы, уайым, мұңды оны жұлып алып тастай алмайды. Мысалы көшеде, осы Алматының көшелерінде бір сондай кемпірлер болсын, или бір әйел адам, или еркек адамдар құмалақ ашып бірне, сонда жастар соған алдында отырады соған.
Иә, соған сенеді.
Енді сонда ойлаймын, мынаның енді сондай бір қайғысы бар, бір уайымы бар енді. Қазіргі адам адамдардың бәрінде уайымы бар ғой жүрегінде. Біреуге жұмыс қайғы, біреуге басқа бір нәрселер қайғы. Сонда жаңа құмалақ ашқандарға ақшаларын беріп кетеді. Сонда былай шыққанда ол бір жеңілдік алғандай болады да, ой, сенің жолың жақсы ашылады, мен емес сенің жолыңды ашып беремін, міне жұмысың да бәрі оңалады деп әрине оған жақсы нәрсені айтады. Оған жаман нәрсені айтпайды ғой. Мен сені құтылдырып беремін, маған мынандай ақша таста дейді. Сол ақшаны аналар береді, ана адамдар. Сосын кейін уақытша жеңіл алғандай болады да, бәрібір былай шыққаннан кейін оның жағдайы түзелмейді еш уақытта.
Мына біздің
жаңа бақсы балгердің айтқаны бойынша түзеліп кеткен ешкім болмайды.
Иә, бізде бір тыңдарманымыз былай біздің WhatsApp желісінде сұрақ жазыпты да, осыған байланысты, как раз осы сұраққа байланысты мен қазір оқып кетейін, сіздің өз ойыңызды айтсаңыз осы туралы. Менің атым Асқар дейді. Мен кезінде бір емшіге емделгенмін, бірақ ауруым қайтадан бір жылдан соң қайталанды. Содан соң врачтарға барып емделуге тура келді. Қазір Құдайға шүкір жақсымын, бірақ емшілерге қомақтай қаражат төледім дейді. Сонда мені алдағаны ма деп тұр. Сонда мен алдағаны ма?
Алдағаны ол емшілер де, ол шайтани рухпен емдеп отыр ғой ана арқасында. Ол емшілердің Құдайдан келген дарын, бұл маған Құдайдан келген бір сыйлық деп ойлайтын шығар, өздерін өздерін алдап. Шайтан ол адамды да, сол емшінің өзін де алдап отыр ғой.
Иә.
Ал сол емші арқылы басқа адамдарды алдайды, көрдің ба? Сонда жаңағы материалдық жағынан шығынға ұшырайды, әрі денсаулығына одан сайын ол асқынады мысалы ауруы.
Иә.
Ол сондықтан мен ойлаймын, адамдар осындай нәрсеге алданбас екен осы.
Иә, сосын жаңағы сіз кішкене аруақтаруға байланысты кішкене айтып кеттіңіз, соны тағы да бір толығырақ айтып кетсеңіз. Жалпы біздің қазақ халқы аруақшыл халық қой негізі, ырымшыл, сол аруақ тарға сеніп өмір сүріп келе жатыр да. Жаңағы әкемнің, атамның, там әжемнің аруағы келіп көмектеседі деп жатады. Ол сіздің ойыңызша қалай, сол адамдарға қалай біз көмектесе аламыз? Қалай ол адамдарға біз осы аруақтың жаңағы шын мәнінде аруақ емес, ол оның орнына басқа бір рухтың келетіні туралы біз қалай, сіз өз ойыңыз қалай түсіндіріп бере аласыз?
Енді менің ойым мысалы, енді кеше жаңа айтып кеттім ғой, өмірде жүрген адам ол да қиыншылық көрді, басынан күнәһар да болды ол адам. Мысалы ана дүниеге кетті, енді ол қайтып келіп мына адамды жарылқайды деген, енді өзің тереңінен ойлап қарасаң, ол одан ештеңе болмайды, ол дұрыс емес. Енді әр уақытты еске алмау керек. Мысалы әкең, шешең қайтыс болды, иә, енді ол соғанда еске алып, мысалы жаңағы Құдай тамақ беріп жатады. Енді ол еске алған дұрыс қой, ол ұмытып кеткен әңгіме емес. Еске алып, жаңағы әкем болғаныңды, шешең болғаныңды білем, еске алып отырасың. Бірақ еске алу деген сөз сол адамға табыну, сол адам келіп мені қолдаса екен, менің мына бітпей жатқан шаруамды соны рухы келіп көмектесе екен деген нәрсе дұрыс емес. Бәрі Құдайдың әрекетінен болатын нәрсе ғой, Құдайға табыну. Бір ғана Құдайға ғана табыну керек. Әр нәрсеге табынушылық, әр уаққа табынушылық, басқаға табынушылық ол көп құдайлық болып саналып кетеді ол. Ол бір ғана Құдайға серік қосу болады ғой, былайша айтқанда. Серік қосу, көп құдайлық дейді. Көп Құдайға табынғанда Құдайдың өзі де жек көреді. Бір ғана Тәңірге табынуымыз керек. Мен солай ойлаймын.
Рахмет сіздің. Рахмет сіздің пікіріңізге. Өте тамаша сұрақтарымызға жауап бердіңіз. Жауаптарыңыз үшін рахмет. Біз тағы да мүмкін болашақта тағы да тікелей эфирде сізбен кездесіп қалармыз. Сізге Құдай сізге жар болсын. Рахмет. Амандықта тұрыңызда тұрыңыз. Рахмет. Сау болыңыз.
Міне, құрметті радио тыңдармандарымыз, сіздер осы біз ол адамның атын құпия қалдырдық. Сіз сол тыңдарманнан жауап алды деген үміттеміз. Құрметті біздің радио тыңдармандарымыз, біздің байланыс телефонымыз 8-708-166-68-21. Ендеше біз қазір тамаша әнге береміз, бірер минуттан кейін сіздермен қайта кездесетін боламыз.
Алаулап менің нұрымен сен деп жүреді. Көңілдің таппай біремі, соғады сен деп жүреді. Көңілдің таппай біремі, соғады сен деп жүреді.
Құрметті радио тыңдармандарымыз, біздің байланыс телефонымыз 8-708-166-21. Жүргізушілер Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Қозғап отырған тақырыбымыз бұл аруақтар және емші жайлы. Сұрақтарыңыз болса, әңгімелеріңіз болса, бізбен бөлсеңіздер болады. Біздің бір WhatsApp желісіне бір тыңдарманымыз жазған екен. Қорыққанға қос көрінеді дейді ғой, адамның сүйегінде фосфор көп болады. Адамды жерлегенде кейде зираттың беті ашылып қалады. Жаңағы жел, жаңбырдың әсерінен дегендей. Фосфор өздігінен жарық шығарады. Сол түнде кейде жел арқылы фосфор шаңдары ауада ұшып жүреді. Соны кейбір адамдар аруаққа теңейді. Қысқасы, сенген адамға көрінеді, сенбегендерге көрінбейді депті. Аруақ қону адамға ата бабаларының келі рухының қуатының даруы. Адам бойына тылсым күш қуатын кейінгі кезде пайда болуы. О дүниедегі рухтың жердегі ұрпағына көмек келуін меңзейтін ұғым. Бұл тылсымға дәстүрлі ортада ерекше мән береді. Және бағзыдағы анимистік түсініспен тығыз байланысты болса керек. Аруақ қону құбылысы мұрагерлік сипатта, яғни алдыңғы ұрпақ буынында қасиетті адамдар болса, олар дүниеден озғаннан кейін тіпті бірнеше ұрпақ өткеннен кейін оның ерекше қасиеті тікелей ұрпағына дар етті деп есептеген. Ол әйел еркек екенін таңдамай, қабілеті мен жаратылысы бөлек ерекше туған бір ұрпағына қонады. Аруақ қонған адамға аян береді. Дер кезінде қабылдай алмаса, түрлі аурулар мен келеңсіздікке тап болады. Адам өзіне аталмыш қасиет қонғанын білсе, немесе оған аян берілсе, ол сол өңірдегі жолы үлкен емші қасиетті адамның батасына алып, кімнің аруағы қонса, сол адамның зиратының басына барып, түнеп мінажат етеді. Содан кейін ғана қасиетті дар еттеп сенген. Қасиет қонған адам рухани жағынан да, тұрмыс жағынан да тазалықты ұстанып, ішкі рухы мен өмірлік пайым ұстанымдарын бір арнаға бағыттайды. Көбінесе емшілік, сәуегейлік, болжаушылық жолға түсіп, мұқтаж адамдарға жәрдем жасап, ауруынан айықтыру жолын ашу, бал ашу тәрізді істерді жасайды екен. Құрметті радио тыңдармандарымыз, әрине, біз бұның жалпы аруақтарының қандай ұғымда екен біз сіздерге жалпы ашып беріп отырмыз. Әрине, ол Құдайға серік қосу, өз басым мен оны күнә деп есептеймін. Сондықтан да егер өздеріңіздің ойларыңыз болатынызда, жоқ ол ондай емес, мынандай деген сияқты, мен білмеймін, көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз, әңгімелеріңіз болса, біздің байланыс телефонымыз 8-708-166-21 номеріне хабарлассаңыздар болады.
Қымбатты тыңдармандар, біз қазақ халқында негізі мақал-мәтелдер көп қой. Осы жерде мен біраз денсаулыққа байланысты бір мақал-мәтелдер жинағанмын. Соны оқып, біз кішкене бір не алып қалай, я, шігерленіп қалай. Жалпы, саулық тілесең көп жеме дейді. Я, адам небесі соны жеген сайын адам көп ауыра береді ғой. Біздің өкінішке орай сол халқымыздың бір кемшілігі, көп жеп, содан кейін ауырып, үйде ем іздеп жүреді.
Әсіресе бізде қазақтарда түнге қарай беш бармақ жасап жейміз ғой соны.
Ұйықтайын деп отқан кезде. Айтып жатады ғой, медицинада дәлелдеп жатады, оның бәрі көп жағдайда зиян негізі. Денсаулық байлықтан қымбат деп жазыпты біреу. Саулығымды сақтаймын десең, аз же, бірақ уақытылы же депті. Дұрыс болды. Ауырған, ауруын жасырған өледі дейді. Иә, шынымен де біз көп жағдайда жасырып жүреміз ғой. Енді өлейін деп атқан кезде ғана біз жаңағы медицинаға барып жүгініп жатамыз.
Немесе бір народный рецепт дейді ғой, сондайға біздер жүгіне бастаймыз.
Иә, пәлен әжем былай істеген, кезінде әкем былай істеген, шешем былай істеген деп сондай неше түрлі шөптермен, нелермен емделіп жатамыз, бірақ ақыр соңында сол жаман нәрсеге алып келіп жатады. Сондықтан да шынымен жақсы айтылған сөз бұл да. Ауру кісі күлкі сүймес, ауыр жүкті ауру кісі күлкі сүймес, ауыр жүкті жылқы сүймес дейді. шынымен де ауырған адамда күлкі болмайды ғой. Қайдағы қуаныш, қайдағы күлкі, егер денсаулығы болмай жатса. Денің сау болса, жарлымын деме дейді. Денің сау болса, жарлымын деме. Яғни ең үлкен байлық ол денсаулық қой. Жаңа айтып кеттік қой басында да, денсаулық байлықтан да қымбат. Мысалы сіздің қанша жерден жаңағы керемет-керемет жаңағы сарайларыңыз болсын, үйлеріңіз болсын, иә, машинаңыз болсын, қымбат-қымбат, бірақ денсаулығыңыз болмаса, оның бар болғанынан не пайда мысалы? Сол сияқты да денің сау болса, жарлымын деме дейді. Жолдасың көп болса, жалғызбын деме дейді, иә. Тазалық денсаулық негізі депті, саулық байлық негізі деген екен. Яғни тазалық бар жерде ол денсаулық та болады. Ауру көп жағдайда неден келеді? Сол таза болмағандықтан да, кірден келеді, неше түрлі осы кір жаңа не дейміз ғой, вирустар, нелердің бәрі осы кірден келеді. Көзің ауырса қолың тий, ішің ауырса тамағың тий дейді. Ауырып жазылған жан олжа, жоғалып табылған мал олжа дейді. Шынымен де аурудан жазылған адамға ол үлкен олжа. Басы аманның малы түгел, демі бардың емі бар дейді. Міне осы сияқты біздің мақал-мәтелдеріміз керемет, бұл пайдалы. Я адамға сондай бір не береді, жігер береді. Шындық бұның бәрі, былай қарасақ, шындық.
Иә, Нұрлан мырза, мен де осы әдеттегіде біздің келесі айдарымыз қызықты оқиғаларға бергім келіп тұр, мен де бөліскім келеді. Гиннестің рекордтар 2016 жылы басылымының көрсетілімін жасады. Көрсетілімде олар жануарлардың рекордтарына көптеу көңіл бөлді. Кітаптағы мыңдаған рекордшылардың арасында ең жылдам тасбақа, ең мамық қоян және ең мықты қақпашы ит бар. Жер бетіндегі ең кәрі шошқа бұл канадалық Эрнестин атты шошқа. Ол 2014 жылы 23 жас 76 күнде өлген. Бұл шошқа осы категориядағы рекордты алып ұстап тұр. Рекордтар кітабының өкілдеріне бұдан көп өмір сүрген шошқа әлі белгісіз. Сонымен қатар бұл басылымда жапондық Пурин деп аталатын футболшы ит те бар. Ол қақпада бір минутта алдыңғы екі аяғымен ең көп допты қайтарған деген критериямен кірген. Пурин өзінің қабілетімен бір жылдың ішінде адамзатты екі рет таң қалдырды. Ол қаңтар айында 11 доп қайтарса, бірнеше ай өткеннен кейін 14 доп қайтарған. Ал ең жылдам таспаққа атағын англиялық Бертиатты таспаққа жеңіп алған. Ол бір сағатта 966 метрге жақын жүреді. Және 100 метрді 6 минутта жүріп өтеді екен. Ең ұзын мүйіз категориясын америкалық Лейзи Блюграсс атты өгіз жеңіп алған. Оның мүйізінің ұзындығы 297.8 сантиметр. Міне, әлемде осындай таңғаларлық қызықты оқиғалар болып жатыр екен. Құрметті радио тыңдармандарымыз, біз тағы да қайталап өтейік, біздің байланыс телефонымыз 8-768-166-21. Ендеше біз тағы да бір тыңдарманымызға хабарласайық.
Не, байланыста, бізде бір тыңдарманымыз бар. Қазір оқысымен де біраз сөйлесейік, және сұрақтар болса қойып, жауап алуға тырысайық.
Әрине. Міне, құрметті радио тыңдармандар, хабарлассаңыздар болады.
Алло, саламатсыз ба, Сәуле? Қалыңыз қалай тағы да? Біз мұнда қазір тікелей эфирдеміз. Біздің бірнеше сұрақтарымыз бар еді. Бүгінгі біздің көтеріп жатқан тақырыбымызды білетін шығарсыз. Ол бүгін жалпы емшілік туралы және аруаққа табынушылық туралы. Жалпы біздің мақсатымыз бүгін бұлай бір дінді қорғау немесе дін туралы айту емес. Біздің мақсатымыз сол біздің адасып жүрген қазақ халқына осы нәрселерден аулақ болу, алшақ болу, иә. Осы нәрселердің зияндығы, салдары, нәтижесі қалай болады осы туралы айту. Сондықтан сізге қойғымыз келетін сұрақ сол біріншіден осы емшілікке байланысты. Сіз өзіңіз қалай емшілікке барып, емделіп көрдіңіз бе, емшілерге барып, немесе өзіңіз біруді емдеп көрдіңіз бе деген сияқты, сондай өз өміріңізде, практикаңызда қалай осы туралы ойыңыз қалай?
96 жылы мен өзім емші болдым. Халықты емдедім. Қанчама адамдар келді, кетті, емделді, құмалақ аштым, карта аштым.
Иә. Сонда адамдар қандай ниетпен келетін еді сізге? Қалай, не деп келетін еді?
Жалпы. Иә. Бірақ біреулер ауруынан сауыққысы келеді. Кейбіреулер болашағын болжағысы келеді. На семьяларына кейде қиыншылық түскендер, мысалы, кейбіреулердің тасап кеткендері болады, соларды қайтарып алғысы келеді. Мысалы, жан-жақты осындай проблемалармен келеді негізі.
Сіз өзіңіз сол емдедіңіз ғой, мысалы, көп адамдарды, иә? Оның бәрін сіз сол күшті қайдан алдыңыз? Ол Құдайдан деп есептейсіз бе? Соның бәрі Құдай берді ме сізге? Оның бәрі қалай болды? Сол туралы бөлісіп кетсеңіз.
Мен сол Арыстан Бабтың, Шымкент облысында Арыстан Бабтың түбінде туып өстім. Біздің әулетіміз сондай, қалай айтсам болады, сол аруақта әулет деп айтам ба, сондай деп. Біз сол емші болғаннан кейінгісінен 4-ші күн сайын жаңағы әулетке барып қонамыз, жатамыз. Жаңа емші болған кезде мен өзімнің ұстазым болды. Жаңалдегі сол әулелерді аралап жүрген кезде ұстазымыз айтатын, ұйықтамай сергек болыңдар, сырттарынан сендерді дұға етіп аруақтарыңды байлап тастайды. Егер осындай жағдай болса, ол өте қиын. Сол үшін байланбау үшін мына кітапты, келесі аптада көбірек оқыңдар деп бізге нұсқау беретін. Сонда бір күні келесі аптада оқып отырып, ішінен емші, бақсы көріп келдер, құмалақ ашатын, карта ашатындар тозаққа кетеді деп жазылған. Соны оқыған кезде мен қатты шошыдым. Бұл не? Сонда бірінші шешеме жүгіріп барып, мама, мынауың мен неге тозаққа кетем, мынауың не сұмдық дегенде, әрине шешемде оған дұрыс жауап бере алмады. Сонымен мен іздене бастадым, бұл не, бұл мен кіммен сөйлесіп жүрмін, өйткені ол мәселе істемесе, мысалы, құмалақ ашпасам, карта ашпасам, кісі емдемесе, мен қатты ауырып қаламын. Болғам, тұншығам, толық балаларым ауырады. Сонда бір қатты, әр уақытта, қазақтың өзі біледі, әр уақыт салмасам да қатты қиналады деген дейді. И сонда мен ойлайдым, мынадан қалай айырыламын. Мынау не сұмдық. Мен оларға айтқандарын істеп жатырмын ғой. Егер дұрыс емес намазымды оқып қойсам, жаңағы кісіні дұрыс емес емдеп қойсам, қалай болса солай сөйлеп қойсам, мен қатты ауыратын. Сонда бұдан қалай құтыламын? Мен айтқандарын істеп жатырмын ғой, не? Сонда ізденіс пайда болды менің ішімде. Ол кімнің күшімен жасап жатырмын? Егер мен тозаққа кететін болсам, мынау не сұмдық? Мен тозаққа барғым келмейді, шыны керек. Құдайдың алдына жауап беремін ғой.
Қазір Сәуле, тағы да бір сұрақ.
Сәуле ханым, жалпы бізде бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз бұл аруақ жайлы. Иә, аруақ емші жайлы. Жалпы сіз осы аруақ пен аруақ жынның айырмашылығын сіз айтып бере аласыз ба? Жалпы осы адамдар бір аруаққа табынып жатады. Сол жайлы сіз өзіңіздің бір ой пікіріңізді айтсаңыз. Жалпы аруақ пен аруақ жынның айырмашылығы неде?
Мен осы нәрсені көп іздедім негізі. Өйткені жаңа емші болып жүрген кезде мені қысқан кезде кім қысып жатыр, не қысып жатыр, неге олар сондай қатыгез? Мен олардың айтқандарын істеп жатырмын ғой деп, жаңағы кітапты оқыған кезде тозаққа түсесің деген қорқынышым бар бойында. Сонда мен іздене бастадым ғой, бұл қалай болып жатыр, бұны не істеуім керек деп. Сонда Құдайдың берген киелі кітаптар бар, сол киелі кітаптарды оқу керек. Бұл мен сол кезде өзім қалай айтсам болады, аруақпен жүнкерлерді, иә, бұл рухани әлем бар, біз оған сенеміз, и сенуіміз де керек. Сол үшін иә, мен сол кітаптардан тауып алдым. Өлген адамдар мына аспаннан түсіп бесінші күн жаңағыдай шелтен жеу үшін келмейді екен. Олар Құдайдың алдында жаңа өзінің сот үкімін шығарып отыр. Сонда мен Құдайға сұрақ қойдым, сонда олар үкімді тосып отырса, ақыр заман болады, бәріміз жауапқа тартыламыз. Сонда мен кіммен сөйлесіп жүрмін? Кімнің күшімен мен жаңағы құмалағымды ашып жатырмын, жаңағы картамды ашып адамды емдеп жатырмын. Сонда жаңағы рухани әлем бар, олар да сол кісілердің бейнесі ретінде келіп халықты шатастыру үшін ба, или қалай айтамын, осы әлем өте қиындау әлем, бірақ осы нәрсеге сену керек, ол дұрыс емес екен. Олар да сондай бір қара күш адамдарды Құдайдан алып кету үшін сондай бір мақсатпен ол олар да осылай жұмыс жаса деген. Мен осы жынперлерді осылай айыра бастадым. Сонда мен сол 4-ші күні, 5-ші күні және жексенбімді бітіріп, аруақта барлаушы едім ғой. Түркістанға барып, арыстан бабына. Соның барын осы түсінгеннен кейін мен осының бәрін доғардым.
Енді тағы бір сұрағымыз, осы қазақ халқы, жалпы біздер ырымшыл халықпыз, сондай салт-дәстүрімізде көп, енді әрине әр ұлттың өзінің салт-дәстүрі бар. Жалпы өлген адамға біздер шырақ жағып жатамыз. Сол жалпы салт деп білесіз бе, әлде ырым деп білесіз бе? Көбінесе айтады ғой, шырақ жақпасаң ол деген жаңағы жаны жай таппайды, немесе үйге бөгде адамдар кіреді, оның елесі жүреді, сондықтан да өлген адам жанына шырақ жағып қою керек деп. Соның қаншалықты шыны өтірігін сіз растай аласыз? Салт па, әлде ырым ба?
Негізі бұны халықтың өзі салт ретінде де пайдаланады. И жаңағы ырым ретінде де пайдаланады. Мына өлген адамдар деп. Негізі өлген адамдар сот, ақырет сотын күтіп жатыр. Олар ары бері жерге түспейді. Негізі әрбір адам, егер әрбір қазақ халқын шыны керек, адамның сөзіне, мынау ырымға сеніп, мынау аталарымыз осылай жасады деп айтқандарын себеп емес, Құдайдың берген кітабын оқыса, Құдай не деп жатыр? Мен осы ісім үшін де Құдайдың алдынан жауап беремін ғой деп, егер ол ізденсе, ол дұрыс ақиқатын табады. Бұл шыны керек адамның ойынан шыққан ғой. Біз әрине қимаймыз өз жақындарымызды. Солардың болашағы кейін Құдайдың алдында жарық болса екен деп сейтін шығар, бірақ ол нәрсе ол Құдайдікі. Құдайдың алдында олар сол нәрсені күтіп жатыр, ал біздің жер бетінде ол жасағанымыз ешқандай пайдасы жоқ. Негізі ешқандай пайдасы жоқ. Ол Құдайдың алдында үкімін тосып жатыр.
Рахмет жауабыңызға.
Сәуле, тағы да сізге тағы да бір сұрақ қояйын деген. Біздің мынау WhatsApp желісіне сұрақтар келіп жатыр. Соның біреуін сізге қойғым келіп тұр. Былай дейді, мен Астана қаласында тұрамын. Осыдан 10 шақты жыл бұрын қатты ауырдым. Денемді жара басып кетті. Бір күні көшеден хабарлама оқып, сол адреспен бардым. Барсам, мазбен емес, оқытып жазамыз деді. Мен білмеймін, арабша ма, немесе басқа тілде ме, айтыр бірдеңелерді оқыды, түсініксіз болды. Мағынасы жоқ секілді. Бірақ мен сене қоймадым. Соны мен не керек келістім дейді. Бірақ аздап көмектескені болмаса, кете қойған жоқ. Сол дұрыс па депті. Яғни бойындағы жарасы. Қалай ойлайсыз?
Өте орынды сұрақ. Осы ізденген адамға іздесем табасың дейді ғой. Айтып отырамын ғой, біз не іздейміз, не сенеміз, сол нәрсені пайдаланамыз. Негізінен шындықты осылай дұрыс па, дұрыс емес па деп адам өз өзін ішкі жан дүниесін іздеген дұрыс. Бұл дұрыс па, дұрыс емес па, әрине мынау тылсым күш ол өзінде бір несін жасайды.
Құдіреті бар.
Өзінің құдіреті бар тылсым күш. Бірақ ол уақытша нәрсе, и ол нәрсе болашақта жақсылық нәрсе алып келмейді. Осы нәрсені білу керек. Сіз қанша емшіге барыңыз, бақсыға барыңыз, тағы үлкен деген әулиелерге барыңыз, олар өз құдіретін жасайды. Бірақ оның соңы жақсылықпен бітпейді. Ол қайғы қасіретпен бітеді. Осы нәрсені білу керек. Сол үшін осы нәрсеге бармай адам тоқтату керек. Құдай адамдарды шатыспау үшін, адаспау үшін ол медицина деген саланы берді. Медицина ол Құдайдан. И сол үшін адамдар мындай әулиеге аралап құдірет іздемей сол медицинаға барған дұрыс. Сол үшін мен нақ айталамын, ол дұрыс емес. Аруаққа сеніп жаңағы әулие аралаған. Медицина бар, сол үшін Құдай берді осы нәрсені.
Тағы да Сәуле ханым бір сұрақ. Біреу былай жазыпты, мен аруақтарға сенемін дейді. Себебі олар менің жанымда сияқты көрінеді. Неге сіздер аруақ жоқ дейсіздер? Өлген адамдардың жаны солар емес пе деп сұрақ қойыпты. Сіз қалай ойлар едіңіз? Мына аруақ деп айтқанымыз не ол сонда? Ол мысалы шынымен де біреу, мен атамның аруағы келді, әжемнің аруағы келді деп жатамыз ғой, мысалы жатады ғой қазақ халқы. Сонда ол кім, ол келіп жатқан оның орнына? Сол туралы ойыңыз қалай?
Иә, мен мен жана менде осы айтып отурам ғой, сол емші болған кезде сол аруақтарды көретін. Әжем болып келетін, әкемнің қаншама қайтыс болған бауырлары бар, соларды көретін. Сонда соларды көрген кезде қуанатын мен бауырларымды көрдім деп. Ал жаңағы кітапты оқығаннан кейін емші болса көріп кел, тозаққа түсіп дегеннен кейін мен шошыдым ғой, мен неге тозаққа баруым керек деп. Сонда бүткіл киелі кітаптарды Құдайдың берген киелі кітабы не үшін берілген? Осы кітаптар, осы Құдайдың берген төрт кітап бар, соның бәрін оқыңыздар. Сонда нақты халық, адамзат жоғалып кетпеу үшін, шатыспау үшін Құдай нақты жазған. Өлген адамдар өзі Құдайдың алдында сотта үкімін күтіп тұрады. Олар айттым ғой, жаңа жерге түсіп бесінші күн келіп шелпегін іздеп шырағын іздеп кетпейді олар. Олар нақты Құдайдың алдында жаңағы ақырет заманы тосып жатыр. Ал ары бері олардың көріп жүргені, мен жаңа айттым, осы әлемде рухани күш бар, рухтар бар, жын перілер бар. Олар сол бейнені алып адамдарды адастыру үшін, өздеріне сендіру үшін адамдарға осылай келеді. Түс арқылы да келуі мүмкін. Мен әжеңмін, маған шертпек пісір, маған құран оқы, мен қиналып жатырмын деп айтуы мүмкін. Немесе жаңағы елестеңіз ба, осы отырған жеріне көз алдына келеді, көресің. Ол нәрсеге ешқашан да мойынсынбау керек. Ол аруақ емес, ол жын пері шыны керек. Ол сөзді оқыңыздар. Құдай төрт кітапты не үшін берді? Өз киелі кітаптарын халық адаспау үшін, дұрыстық тани білу үшін берілген кітаптар. Сол үшін Құдайдың алдында Құдайдың не дұрыс, бұл не нәрсе деп Құдайдан сұраңыздар, сол кезде табасыздар ақиқатта.
Иә, шынымен де біздің халқымыз сол ырымшыл, сенімшіл халық қой, нанымшыл, не болса соған сеніп өмір сүріп келе жатыр өкінішке орай. Шынымен де қазақ халқына айтып жатқан мына кеңесіңіз, ақыл кеңесіңіз, мына өзіңіздің басыңыздан өткен, өміріңізден өткен мына куәліктеріңіз бізді қатты жігерлендіріп жатыр. Сондықтан сізге рахмет, иә, рахмет. Осы біздің тыңдармандарымыз да өздеріне жауаптарын нақты алды деп есептейміз. Сізге енді болашақта тағы да сізбен мүмкін жолығармыз, иә. Сондықтан да осы берген жауаптарыңызға біз өте ризашылықпен алғыс, сізге рахмет айтқымыз келеді. Құдай сізге де жар болсын, иә, сізге де сау болыңыз.
Рахмет.
Аман сау болып тұрыңыз, аха. Құдай жар болсын. Сау болыңыз.
Құрметті радио тыңдармандар, міне сіз тағы бір тыңдарманның куәсі болдыңыздар. Оның бой, жалпы өмірінде қандай қиыншылықтары болды, оның бәленбай жылдан бері осындай нәрсемен айналысып келген, оның соңы неге айналды, сіздер өздеріңіз куә болып отырсыздар. Құрметті радио тыңдармандарымыз, ендеше біз қазір бір тамаша әнге береміз, содан кейін бірер минуттан кейін сізбен қайта кездесетін боламыз. Тағы да қайталап өтейін, біздің телефонымыз 8-708-166-21. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жазған әнімді тыңда. түсінетін қадіріңді жандыратын бағыңды сүрінгенде сүйеу болар бағалай біл бауырымды
радио тыңдармандары, міне сіздер Алашұлы тобы мен Мариям Думанованың Қара шаңырақ әнін қабыл алдыңыздар. Ендеше біз әдеттегідей өзіміздің келесі айдарымыз пайдалы кеңеске берейік. Киімді дұрыс тазалау жолдары. Жаңадан алған киімімізге байқаусызда бір нәрсе тамызып төгіп алып кетіре алмай жатамыз. Немесе қымбат киімді бүлдіріп алам деп киюге қимай гардеробтар тоздырамыз. Сондықтан назарларыңызға киім жуып тазалағанда пайдасы тиетін кеңестерді ұсынамыз. Жиырып қалған трикотаждан жасалған киімді дымқыл матамен сулап үтіктеу керек. Екінші, ақ түсті жүннен жасалған киімдерді ағарту үшін арнайы дайындалған ертіндімен жуу керек. Ертіндіні дайындау үшін 10 литр суға 2 ас қасық сабын салып араластырыңыз. Киімді 2 сағаттай ертіндіде ұстап, уақыт өткен соң жуу керек. Жүннен жасалған киімді ыстық немесе салқын суда жууға болмайтынын ескеріңіз. Сондықтан суыңыз жылы болсын. Үшінші, киім үйісіп қалса, жуардан 1 сағат бұрын арнайы дайындалған ертіндіге салып алу керек. Түрлі түсті киім ның түсін ашқырақ етіңіз келсе, жуатын кезде 2 ас қасық түс салыңыз. Ыстық үтіктің ізін жою үшін сарғайып қалған жерді салқын сумен сулап, 1 стақан суға 1 шай қасық хлорлы ақ қосылған ертіндімен сүртіңіз. Жібек не жүннен жасалған киімдерді майлы дақтардан тазарту үшін қыша тұнбасын салып жуу керек. Ол үшін 1 стақан құрғақ қышаны суға араластырып, сұйық ботқа күйінде айналдырыңыз. Оны дәкеге құйып, 10 литр жылы суға салып, 2-3 сағатқа тұндырып қоямыз. Киімді жуып болған соң, мұсатыр спирті қосылған сумен 10 литр суға бір шай қасық шайыңыз. Трикотажды киім жұмсақ болып қалсын десеңіз, жуып болған соң глицерин ертіндісіне шайып алу керек. Ол үшін 2 литр суға 1 шай қасық глицерин қойыңыз. Бұдан кейін тура сол шамадағы мұсатыр спиртті қосылған ертіндімен салқын сумен шайу керек. Жүннен жасалған киімді жұмсарту үшін жуатын суға 1 шай қасық глицерин қосу керек. Кір жуғыш машинада түрлі түсті киім жуатын болсаңыз, суға 2-3 ас қасық тұз қосуға болады. Сонда киімнің тұтығы шықпай, түстері ашыла түседі. Және соңғысы синтетикалық матадан жасалған киімдер үнемі арнайы күтімді талап ететіні мәлім.
Өте пайдалы екен кеңестер бізге беріп жатқаныңыз. Біз енді қолымызда келгенше соны өмірде қолданып көру керек бізге. Өмірімізге кішкене жеңілірек болар ма деп ойлаймын. Менде де бір қызық кейбір әңгімелер бар. Бізде қазір осы күлкілі әзіл сықақ айдарына мүмкіншілік берейік. Осы оқып кетейін. Бір мұғалім дейді, оқушыларға еркін тақырыпты шығарма жазып келіңдер деп тапсырма береді. Балалардың біреуінің шығармада шамамен, болжам бойынша деген сөздерді көп қолданғанын көрген ұстазы, сен үлкейгенде кім боласың деп сұрайды. Әлгі оқушы кідірместен, ауа райы болжаушысы болам деген екен.
Ауа райы.
Бір профессор студенттеріне рентген кескін көрсетіп, бұл науқас ақсаңдап жүреді. Өткені кескінде көріп тұрғандарыңыздай, сол аяғы оң аяғынан қысқа. Сендер мұндай жағдайда не істер едіңдер деп сұрайды. Біраз уақыт ешкімнен үн шықпайды. Сосын студенттердің бірі рұқсат сұрап былай дейді. Шынын айтсам, мұндай жағдайда мен де ақсандырып жүрер едім дейді. Деген екен дейді. Тағы біреуі бар. Қожанасыр қыстың күні арықтағы суға мысығын жуып отыр екен. Оны көрген көршісі күн суықта жуғаның не өледі ғой депті. Көршісі бір айналып келсе, қожанасыр мысығым өліп қалды деп жылап отыр екен. Айттым ғой саған, күн суықта жусаң өледі деп дейді. Сонда қожанасыр, мен оны жуғаннан кейін тірі болатын, сыққанда ғана өліп қалды дейді.
Сыққанда ғана өліп қалды.
Қожанасыр бір танысының үйіне қонаққа барады. Үйдің иесі тұрып қалған нан мен бір табақ бал алып келеді. Қожанасыр қатқан нанға тісі өтпегеннен кейін балды қасықпен алып жей бастайды. Оны көрген сараң үйесінің көзі шыға жаздап. Ойбай, абайлаңыз, бал нансыз желінетін болса адамның ішін күйдіріп жібереді дейді. Қожанасыр балды жеп отырған соң кімнің іші күйіп жатқанын бір Құдай біледі деген екен. Осындай қалдың қызықты әңгімелер бар.
Нұрлан мырза, жалпы осы бір адамның жалпы өмірінде болған бір осы оқиғаны бір кітаптан оқып едім. Сонымен бөліскім келіп отыр. Әдетімше аруақтар әлденені сездіртеді деген жайлы екен. Әдетімше ерте оянып беті қолымды жуып жатқанмын. Ойымда ештеңе жоқ. Әрі таңғы уақыт болғандан ұйқым ашылмаған. Әр сар болып тұрған кезім. Бір кезде оң жағы иығыма қойылған әлдебіреудің қолын сездім. Алғашқыда ермек таппай жүрген туыстарымның бір шығар деп қорықтым да, артыма бұрылып қарасам, о тоба, ешкім жоқ. Тір жан көрмеді. Бірақ әлгі кешірім сұраймын, құрметті радио тыңдармандар, бірақ әлгі қол әлі иығымнан түспеген сезіп тұрмын. Бұл не сонда? Жын ба, елес пе, аруақ туралы әңгімелерді естіген болмаса, бұрын соңды мұндай нәрсені басынан өткеріп көрмегенмін. Есім шықты. Не істерім білмей қипақтап қалдым. Сәлден соң жуынатын бөлмедегі қабырғаға ілулі тұрған айнаға көз тастадым. Бәрібір ешкім көрінмеді. Сонда да алды артыма жалтақ-жалтақ қарап қоямын. 2-3 минут бойы мең-зең күйде тұрдым. Бір кезде әлгі қол иығымнан түсті-ау әйтеуір. Ағамның бұл әңгімесіне сенер-сенбесімізді білмедік. Бірақ жасы 50-ден асқан ағамның бұрын соңды өтірік айту түгілі әзілдігінен де көрмеппіз. Бұл оқиғадан кейін жуынатын бөлмеге кірген сайын алды-артыма қарап жүруді әдетке айналдырдым. Әлгі қол менің иығыма қойылмаса екен деп үрейленіп қоятында шығардым. Біраз уақыт өткеннен кейін бұл оқиғаны ағам да басқамыз да ұмытып кеттік. Бірақ көп ұзамай ағам ауыр науқасқа шалдықты. Дәрігерлер алдымен туберкулез деген диагноз қойды, бірақ ешқандай ем-дом қонбады. Ақыр адам туберкулезден емдейтін диспансерден бірақ шықтым. Бұл емдей орнынан ағамның о басынан барғысы келмеген, өйткен ағамның шешесі осы ауруханада көз жұмған. Үйде жатып емделемін дегенне дәрігерлер болмаған соң амал жоқ, туберкулезден емдейтін диспансерге жатуға тура келді. Ағам киім-кешегін арқалап сол емдей орнына жол тартты. Оған туберкулездің жабық формасы деген диагноз қойылған соң ара тұра үйге келіп кетуге рұқсат етілді. Бірақ бір күні үйіне келген соң ол ауруханада әлдебіреудің тағы да иығына қолын қойғанын айтты. Ойымда ештеңе жоқ. Төсегімде отырған едім, иығыма біреудің қолын салып тұрғанын сездім. Осыдан жарты жыл бұрынғы қол. Бірақ неге екенін білмеймін. Бұл жолы қорққан жоқпын. Әлгі қол бұл жолы иығымда ұзағырақ тұрды. Меніңше ол маған әлденені сездіріп тұрған шешемнің аруағы-ау деймін. Мұны естіген біздің зәре құтымыз қалмады. Расында да бұл кезде ағамның ахуалы ауыр еді. Дәрігерлердің емі шипа болмады. Қайта керісінше аурудан әбден зәрезап болған ағамның құр сүлдесі ғана қалды. Оны боп-боз тамаққа да тәбеті жоқ. Дәрігерлер айтқан қымыз бен ет тәрізді ағамдарды қайта алдына тосамыз. Алайда ағамның тамаққа қарағысы жоқ. Азап дамдататыны болмаса, асы бір тамсанып, ішпейді. Сөйтіп бас аяғы бір айдың ішінде ағам 20 келі салмақ тастап қаңбақтай болып қалды. Көздері шүңірейіп, жанарларынан оттайды. Дәрігерлер де ағамды емдеуден бас тартып, қалаға барып көрсететіндер деп шығарып салды. Бірден қалаға тарттық. Бір емес бірнеше емханаға қараттық. Дәрігерлердің барлығы да ағама нақты диагноз қоя алмай бас тартты. Ақыры жасы 70-ке тақап қалған білікті дәрігер, бұл ешқандай да туберкулез емес, қатерлі ісік болуы мүмкін деп онкологиялық ауруханаға жолдама берді. Ағамды әбден тексерген онкологиялық аурухананың дәрігерлері бұл диагнозды растады. Өкініштісі, енді ағамды ештеңе құтқара алмайтын еді, өйткені диагноз тым кеш қойылды. Ауру әбден асқынып кетті. Амал жоқ, дәрігерлер қолдан келгендерін жасап 2 жыл бойы емдеді. Бұл жылдарда ағам адам төзгісіз ауруға қонды. Қатты ауырғаны соншалық, күніне 200 сағат қана ұйықтайтын, бірақ ол өмірінің соңғы сәтіне дейін үмітін үзген жоқ. Тірі пенде болғасын әркім-ақ айығып кетуді армандайды емес пе? Ағам ауыр халде жатқанда үйге бір емшіні шақырдық. Ол бір аруақ сіз ауруға шалдықпай тұрбақ қатерінің алдын алу керектігін сездірген. Әйтеуір бір тылсым күш барымызға да жаманды алдын ала сездірден. Мұның алдын алуға болатыны ескертеді. Бірақ аруақтар не айтайын деген түсіне оқалмай қойған едік. Осыдан бірнеше жыл бұрынғы оқиға ойымызға оралды. Кезінде ағамның иығына әлдебіреудің қолын алған оқыға мән бермегенімізге өкіндік. Ағаның да шешемнің аруағы маған әлденені сездіріп жатқанда дегене құлақ аспаған едік. Сөйтсек, аруақтар арасында да тірі пендеге саған қауіп төнді дегенде ишара білдіреді екен. Бірақ ары тым кеш болды. Көп ұзамай ағам ауыр науқастан көз жұмды дейді. Енді мысалы Нұрлан мырза жалпы осы әңгімені оқып жатқан кезде айтып жатыр, жаңа содан бір біз емшіні шақырттық дейді. Олар бір аруақсыз аруаға шалдықпай тұрып, бір ауруға шалдықпай тұрып, қатерінің алдын алу керектігін сездірген. Демек, иығына қол қойып тұрған кезде, қол қойып тұр деді ғой, бірнеше күнде немесе бір жолы ұзақ уақыт болды деп. Сонда жалпы сол бір тылсым күштің бар екенін бәрімізге жамандықты алдын ала сездіртеді. Бағана Сәуле ханым да айтты ғой, бір тылсым күштің құдіреті бар деп. Көбінесе мен жалпы өзім ойлаймын, тылсым күш мысалы сондай жаңағы кісінің басында ауыр халге шалдықты онкологиялық, содан иығына жаңағы бір адамның қолы сезіп тұрды. Оны олар аруақ деп қабылдады. Шешемнің аруағы екен ғой деп. Мүмкін тылсым күш осы шығар. Сондай уақытта адам тікелей Құдайға бет бұрса, мысалы, бұл не деген сияқты, бұны қалай түсінуге болады деп, бір Аллаға, бір Құдайға, бір жаратушы иеге үміт артса. Сондықтан мен ойлаймын, сондай кезде жауап алады деп. Тікелей мысалы аруақтарға барып, бұл шешемнің аруағы ғой деп.
Иә, біз бағанадан бері айтып жатырмыз ғой, негізі Аллаға, яғни жаратқан иеге серік қосу ол үлкен күнә, иә, үлкен жеркенішті нәрсе. Оны Құдай айтады, мен үшін дейді ол жеркенішті дейді, мен оны көре алмаймын дейді. Ол өте жаман нәрсе дейді. Ол бір Алла болғаннан кейін бір Аллаға ғана сену керек. Бағана есіңізде болса айттық қой, біз бір кісінің жазған несін, біздің қазақ халқы оған аруақтарға жаңа келеді ғой, неше түрлі жаңағы мен атамын, мен әжемін деп, соларға Құдай сияқты табынады. Ең үлкен қателік осы жерде. Оны
соған Алла сияқты, соң Құдай келді деп солай сиынатын, сиынып содан көмек сұрайтын жаман. Ол ең үлкен мәселе осы да. Сол сияқты ғой, осы жерде де мүмкін сол жағы Құдайдан келді, Құдай берді деп жағын жатады ғой. Жағы Құдай сөйледі деп жатады, бірақ шын мәнінде Құдай емес, жағы рух, осы тылсым күш, осы әлемдегі бар, ол қара күш қой, ол да бар. Оның да бағана бері айтып жатырмыз, оның да құдіреті бар. Ол да біреуге бір нәрсе көмектесуі мүмкін, мысалы, уақытша жағдай нәрселерде. Сондықтан да алданып қалмауымыз керек, біз сақ болуымыз керек. Тек қана бір Аллаға, бір Құдайға ғана қарауымыз керек, сеніміз соған болу керек. Иә, Құдай ол, мысалы, бағана Сәуле ханым айтып кетті, мен содай нәрселерді істеген сай қиналамын деді. Иә, то балам ауырып қалады, то бір нәрсе болып қалады, то тағы бір нәрсе қайғы болып қалады өмірімде дейді. Шынымен де ол не ғой, сен маған, мен саған деген сияқты ғой. Мен саған бердім, сен маған бер енді. То есть ол сондай бір ойын сияқты ма, сондай бір дұрыс емес сияқты. А Құдай берген нәрсесін ол қайтып алмайды. Ол Құдай берді, жаратқан ие сауықтырды, ол одан кейін ол толық сауығып кетеді. Одан да осы қара күш, тылсым күштерге сеніп, алданып жүргенше біздің халқымыз сол Құдайға, Алла Тағаланың жаратқан ие өзіне ғана сенсе екен. Мен де өз өмірімнен бір қысқаша куәлігімді айтып кетейін деген. Негізі бір жылдары есімде жоқ, 1992 жылдары, 1992 жылдары ол кезде баламыз дүниеге келген, кішкентай болатын. Сол кезде мен өзімді қатты ауырып, ем-дом болмады. Анаған бардым, мынаған бардым, бармаған жерім жоқ. Сөйтіп бір күні біреу маған кеңес берді. Осылай Шымкент қаласында бір емші бар екен. Сол кісіге барсаң, ол кез келген ауру жазып береді деді. Содан мен әйелім екеуміз Шымкент қаласына кеттік. Осын деді, сол жерге баруың керексің, сол үйінде жатуың керексің, сол жерде бір екі апта сені ем салады саған, и содан кейін жазылып қайтасың деген соң ақшасын төлейсің деді, и жазылып келесің деді. Жақсы деп сол немен, оймен, сол сенімен кеттік. Бардық, үйіне тауып алдық. Сол өзінің бір бірмен кісі бар екен жағы, сол үйіне орналастырды. Осын айты, осы ем салам деді, жазыласын деді, көрді, ешқандай қиналма, бәрі жақсы болады деді. Сонда қуанып қалдым. Сон жағы кісі күнде маған келді, ем салады. Бір нәрселерді оқиды, арабша ма, дүмін түсінбей, бағана бір сұрақ қойды бір бауам. Сол сияқты неше түрлі нәрселер менен үрлей ма, там ұра ма, әйтеуір бір нәрселерді істейді әйтеуір. Сөйтіп ақырын ақырын екі апта жаттық сол жерде. Сөйтіп бір нәрсе қылып әйтеуір жазылған сияқты болды. Бір көмегі тиді сол кісінің. Сол да қуандық, ақшасын бердік, ол кісілер де қуанып қалды, біз де қуанып қалдық. Сондай бір бауыр басып қалдық екі аптаның ішінде. Солай бірге тап өткен, бірге тамақ ішеміз, бірге күнде көреміз. Сонымен ол кісілермен әйтеуір қоштасып кеттік. Үйге келдік, келгеннен кейін қуанып жазылдық деп келдім, жазылдым деп. Бірақ өкінішке орай арадан бір 6 ай өтті ма, білмеймін, 1 жыл өтті ма, біраз уақыттан кейін жаңағы нәрсе қайтала бастады менің өмірімде. Қатты қинала бастадым, қайтадан қиналып, бұрынғыдан да жаман болып кетті. Сонымен не керек, әйтеуір сол былай да содан кейін врачтарға бардым, анда бардым, мында бардым, бәрібір врачтардың да қолынан келмей қойды, жазылмай жатты, өйтіп қатты қиналып кеттік. Сонымен жаңағы осындай маған да сондай сөз келді. Сол кезде шынымен де бір Алла ғана, бір жаратқан ие ғана жаза алады. Сен адамға бардың, анаған бардың, мынаған сендің, аруақтарға сендің, оның бәрі саған көмектескен жоқ. Сен бір Құдайға сен, бір Аллаға сен деп сондай не алдым, сондай сөз алдым. Сонда шынымен де солдан кетіп 1995 жылы осы Құдай жолына келгеннен кейін шынымен де бір Аллаға ғана тапсырып қойдым. Құдайым, жаратқан ием, сенің қолыңда осы ауру, сен толық сауықтырып жібересің деп солай Құдайдан сұрап күнде жүрдім. Сол күні әйтеуір бір күні, білмеймін, әйтеуір есімде жоқ, қанша уақыттан кейін әйтеуір бір күні қарасам, жаңағы ауру жоқ менің бойымда, толық сауығып кетіппін. Яғни Құдай не керек, не істеді? Яғни ол менің жан дүниемді бірінші сауықтырды, рухымды, жанымды, рухымды, тәнімді сауықтырды, ішкі дүниемді сауықтырды, одан кейін тәнімді сауықтырды. Яғни Құдайдың, Алла Тағаланың қолына біз беретін болсақ, ол тек қана бізді жанымызды ғана емес, сонымен қоса тәнімізді де сол сауықтыратын оның несі бар, құдіреті бар екен. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, айтқымыз келетіні сол, осы дүниелік нәрселерден, осы адамдардың неше түрлі алдауынан, арбауынан аулақ болып, тек қана бір Аллаға қарайық, бір Құдайға қарайық, иә. Ол біздің емшіміз де, біздің көмекшіміз де, біздің қолдауымыз да сол, тек қана соған сенейік. Ешқандай жаңағы сүйреттерге емес, путтарға емес, қолдан жасалған, ағаштан жасалған, тастан жасалған аруақтарға емес, мүсіндерге емес, сондай нәрселерге алданбай, бір жаратқан дүниенің өзіне ғана табыну өмір сүруіміз керек негізі. Сонда біз бақытты өмір сүреміз. Мен мына жерде келі жазбада бір үзінді бар осын, соны оқып кетейік. Содан кейін біз бағдарламамыз ақындап аяқтаймыз. Біздің тыңдармандарға тілегімізді айтармыз содан кейін. Былай дейді, сендер құдайларың жаратқан ие өздеріңе табыстап отырған елге енгенде, сондағы халықтарың істеп жүрген жеркенішті салттарына еліктеп үйренбеңдер. Араларындағы еш қайсын ол қызын оттан өткізіп, жалған тәңірге құрбандыққа ұсынбасын. Бал ашып, жауырынға қарап, не құмалақ салып, сәуекейлікпен айналыспаңдар. Сиқырлау, дуалап, үш көру және терс бата берумен де шұғылданбаңдар. Аруақтарды шақырып, олармен тілдесуші, ақыл кеңестерін сұраушы да болмаңдар, дейді. Араларында осылай істейтіндер болмасын. Бұндай істермен айналысатын әркім жаратқан иеге жек көрінішті, дейді. Көрдің ғой? Осындай қылықтарына бола Құдай иеміз сол азғын халықтарды алдарынан қуып шығады. Ал өздерін құдайларын жаратқан иенің көз алдында мінсіз жүруге тиіссіңдер. Сендер жерлерін емденетін бұл халықтар сәуекейлікпен және балгерлікпен айналысатындарға құлақ асады. Бірақ сендерге Құдай иеміз солай істеуге тыйым салған, дейді. Сонда міне оқып отырмыз, аруақ шақырушылар, олармен тілдесушілер, олардан ақыл кеңес сұраушылар, ем-доммен айналысушылар, оның бәрі Құдайдың алдында не деді жаңа? Жеркенішті, дейді. Сонда сақ болайық, де. Абай болайық.
Құрметті радио тыңдармандарымыз, бүгін біздің осындай жалпы аруақтар жайлы, емші, бақсы, балгерлер жайлы біздер өткен аптада әңгіме қозғап кеткен болатынбыз. Осыдан кейін бұл істі зиянсыз деп кім айталар екен? Жоқ, осындай жолмен адамдарды сауықтыруға тырысушылық келі жазбалардан алынбаған. Бұл халық емі емес. Ол күнә, сиқыршылық, Құдай алдында жексұрын қылық болып табылады. Егер сен шын жүрегіңмен тәубеге келмесең, онда ажал аранына түсетін хақ, орның тозақ болмақ. Уа жаратушы ие, мұндайларды жасаушы әркім Тәңір алдында жексұрын деген сөзді әр тыңдарманның жүрегіне ұялата көр. Міне, құрметті радио тыңдармандарымыз, біз өзіміздің
тағы бір сұрақ келіп, соны біз талқылап кетейік, содан кейін аяқтаймыз. Осы тыңдармандар. Былай деп, кешіріңіздер, аздап ыңғайсыз сұрақ қойғым келеді, ыңғайсыз сұрақ. Неліктен емшілік Қазақстанда ашық жарияланады? Егер олардан зияны көбірек болса, жаппай тыйым салуға болмай ма, дейді. Өте қызық сұрақ, өте орынды сұрақ. Енді ол біздің құзырымызда емес. Біздің құзырымызда емес. Неге жаппай оларға тыйым салмайды деп жатыр? Оны мына үкімет, оны мына жоғарыда отқан шенеуліктер оны түсініп, соған жаңағы нелер жетсе, мен ойлаймын, мүмкін тыйым салуға да болатын шығар болашақта, мен білмеймін. Бірақ қазірше біздің құзырымызда емес, сондықтан оны тек қана бір...
Бір жағынан менің ойым, қазіргі әр адамның өзінің сенімі әр түрлі ғой. Біреу Құдайға, біреулер емші арқылы, оны Құдайдан келген деп әр түрлі сеніп жатады. Сондықтан да, мысалы, тіпті құзырлы органдарда жұмыс істеп жатқан, жоғарыда істеп жатқан ағаларымыз болса да, апаларымыз болса да, олардың де сенімдері мүмкін солай деп сенетін шығар. Мен мысалы осылай көремін, сондықтан оны тоқтатын ешқандай бір зиян көріп отырған жоқтын деп. Сондықтан да бұл жерде мен ең бастысы ойлаймын, сенімге байланысты. Сенімге байланысты. Сенген адам ол өзі бір Аллаға, бір Құдайға, бір жаратушы иеге сенеді, өзінің үмітін, өзінің тілегін бір Құдайға үмітартады.
Дұрыс айтасыз, барлық адамдарды бір сенімге әкеп тығып қоя алмайсың.
Қоя алмаймыз, аха. Міне, құрметті радио тыңдармандарымыз, ендеше біз 2 сағат көлемінде сіздермен бірге болдық. Біз өзіміздің бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі аптада жүздескенше.
Сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.
жер.